Палестинаның жоғарғы ресмилері Израильдің Газа секторына шабуылын қалай тоқтатуға болады деген мәселемен Мысырға келіссөздерге барды. Израильдің Хамас жауынгерлеріне қарсы бұл аймаққа соққы беріп жатқанына 3-ші апта болды. Тараптар Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің атысты тоқтату жөніндегі қарарын орындамай отыр. Шабуылдарды тоқтату турасында Палестина президенті Махмуд Аббас, Мысыр президенті Хосни Мүбәракпен келіссөздер өткізді. Палестина президенті Махмуд Аббас, Израиль Мысырдың арағайындығы мен соғысты тоқтату жөніндегі жоспарды қабылдасын, әйтпесе соғыстың жауапкершілігі оларда болады деп мәлімдеді. Қайыр қаласындағы сөйлеген сөзінде Махмуд Аббас атысты тоқтату келісімін Хамас жағыда жалтақтамай қабылдайды деп өзінің үміттенетінін білдірді. Газаға бақылауды алып отырған Хамас ұйымы да Мысырға өз өкілдерін жөнелткен. Желтоқсанның 27-сінде басталған Израильдің әскери операцияларынан 800 палестиндік және 13 израильдік қаза тапты. Алжирде Израильдің Газадағы шабуылына қарсылықтан қан шерушілер мен полиция арасында қақтығыс болып, 63 адам жарақат алды. Алжир үкіметінің айтуынша, жұма күні Израильдің Газаға соққысына наразылық білдірген мыңдаған адамның шеруінде 23 полиция мен 40 шақты кісі жараланды. Қауіпсіздік күштері дүкендерді тонап, көліктерді қиратып, терезелерді шаққан тәртіпсіздікке жауапты адамдарды қамауға алған.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Еуропа одағына төрағалықты алып отырған Чехиян премьер-министрі Мирек Тополанек Мәскеу сыртында Ресей премьер-министрі Владимир Путинмен кездесті. Бұл кездесу Еуропаға табиғи газ жеткізуге салдарын тигізген Ресей мен Украина арасындағы газ дауын реттеуге арналды. Еуропалық арағайындық топта Ресейге бастап барған Чехия премьер-министрі Еуропаға газ қайтадан жөнелтілмейтінше өзінің бұл елден кетпейтіндігін мәлімдеді. Тополанек Путинмен кездесуінде Еуроодақ Украина жетекшілерімен өзінің аймағына газ тасымалын бақылау үшін ресейлік бақылаушыларды кіргізу жөнінде ауызша келісім алғандығын айтты. Жұма күні Киевте Тополанек пен Украина жетекшілері арасындағы келіссөздер толық нәтиже бермеді, бірақ Украина президенті Ресейден келген газды толық көлемде Еуропаға жеткізуге өз елі кепілдік беретіндігін айтқан. Ресей мен Украина арасындағы ушыққан газ дауы салдарынан Шығыс Еуропаның кейбір бөлігі қыстың күні аязда жылусыз қалып отыр. Ресейдің Украина арқылы өтетін газ тасымалы бірнеше күнге тоқтап қалғандықтан Босния газды Сербиядан ала бастады. Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігі хабарлағандай, Боснияның ұлттық газ тасымалдаушы компания басшысы қазір елдің барлық жеріне газ жеткізіліп, жүйелер толтырылып жатыр деген. Ресейдің көгілдір отыны келмей қалғандықтан жапа шегіп қалған Сербияда газды Венгрия мен Германиядан алып жан сақтады. Украина өзінің қорынан Болгария мен Молдоваға табиғи газ беретінін айтты. Президент Виктор Ющенко өзінің мәлімдемесінде аталған екі ел бүгіннен бастап күніне 2 миллион текше метр газ алатын болады деді. Ресей Киев пен газ бағасы дауына байланысты Украина арқылы өтетін газ тасымалын тоқтатқан болатын. Полицияның хабарлауынша Пәкістанның солтүстік басында діни жігішілік қақтығысынан 7 адам қаза тауып, 10-нан аса кісі жарақат алды. Шиттер мен сүниттер арасындағы текетірес жұма күні басталып, екінші күні Хангу қаласында жалғасты. Қақтығыстың неден басталғаны әлі анықталмады. Сүниттер басым тұратын Пәкістан халқының 20% шиттер құрайды. Мұндай діни жігішілік қақтығысы осыған дейін мыңдаған адамның өмірін әкеткен 1980 жылдардың соңында болған. Грузия сыртқы істер министрі Құрама Штаттармен жаңа стратегиялық әріптестік келісімін оң қабылдап, оны Грузияның НАТО-ға мүшелігіне әкелуі мүмкін қадам деп бағалады. Министрі Григол Вашадзе бұл туралы жұма күні Вашингтонда ақш мемлекеттік хатшысы Кандализа Райспен аталмыш келісімге қол қою салтанаты кезінде айтты. Грузияның ресеймен тамыз айында қақтығысынан кейін қол қойылған құжат болып отыр. Оған Құрама Штаттардың желтоқсан айында Украинамен жасаған келісіммен бірдей болып отыр. Ресей НАТО-ның құрамында Грузия мен Украинаның қосылуына қарсы болып келеді. Ақштың сайлаудан өткен президенті Барак Обама алдағы кезде өз әкімшілігі Женева конвенциясын сақтап, терроризм күдіктілеріне азаптау әдісі қолданылмайтын болады деген сөз беріп отыр. Жұма күні Вашингтондағы баспасөз мәслихатында Обама Құрама Штаттар жоғары құндылықтар мен биік идеалдарды сақтауы тиіс деді. Ол мұндай нұсқауларын орталық барлау басқармасының жаңадан директорлыққа ұсынылған Леон Панетта мен зейнеттегі адмирал ұлттық барлау басшылығына өзі ұсынған Денис Блейерге бергендігін айтты. Жаңа сайланған ақш президенті Барак Обама өзінің Иран шынымен қатерлі, бірақ әлі де исламшыл республикамен алдымен диалог жүргізу керек деп білетіндігін айтып отыр. Жұма күні Вашингтондағы баспасөз мәслихатында өзінен Иран туралы сұрағанда Обама, Джордж Буш әлі ақш президенті болып отырғанда өзінің Теһранға қатысты саясаты туралы толық айта алмайтындығын алға тартты. Десе де өзінің Иранды Құрама Штаттарға төнген үлкен қауіп ретінде қарастыратынын, бірақ Американың қауіпсіздік мақсаттарына қол жеткізу үшін ақш алдымен дипломатиялық жолды ұстанатындығын айтып отыр. Президент Джордж Буштан президенттікті қаңтардың 20-сында қабылдап алатын Барак Обама өзінің инаугурациясынан кейін Иран туралы көп айта алатынын айтып отыр. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырдық.